Shëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenuar e Cëbolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi paralajmëron fazë të rrezikshme nëse nuk arrihet marrëveshje me Serbinë. Kuvendi Kosovës miraton raportin që konstaton shkelje gjatë dëbimit të shtetasve turq. Telekomi Kosovës do të shkopus kontratën 10 vjeçare me kompaninë Z-Mobile. Kombet e bashkuara kërkojnë readhësimin e familjarëve të ish-luftëtarëve të grupit militant Shteti Islamik. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar sot në Prishtinë se pas dështimit të arritjes ndonjë rezultati në samitin e Berlinit dhe mosmbajtjes së takimit në Paris, të dyja shtetet, si Kosova ashtu edhe Serbia, kanë bërë hapa mbrapa në perspektivën e tyre. Sipas tij, pavarësisht zhvillimeve të brendshme politike, Kosova duhet të jetë unike kur është në pyetje dialogu me Serbinë. Holsit na sjell Arton Konushevci.
Prishtina dhe Beogradi nuk e përjashtojnë mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrin rolin vendimtar në procesin e dialogut për normalizimin e raporteve ndërmjet dy vendeve. Fuqizimi i rolit amerikan shihet si domosdoshëm pasi që Bashkimi Evropian po konsiderohet si një partner më pak i fuqishëm për të drejtuar palët drejt një marrëveshje të mundshme, ndërkohë dhe roli i Gjermanisë dhe Francës po konsiderohet së zbehur pas së mosarritjes së mbajtjes së takimit të Parisit me Nikorik, ku presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kishin planifikuar të ftonin palët në një takim të nivelit më të lartë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar sot në Prishtinë se pasi që ka quajtur ai dështimit në Berlin dhe mosarritjes së mbajtjes së takimit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Paris me Nikorik, të dy shtetet, si Kosova ashtu edhe Serbia, kanë bërë hapa mbrapa në perspektivën e tyre. Thaçi konsideron se pavarësisht zhvillimeve në rajonin më gjerë duhet të ketë unitet më të madh brenda Kosovës.
Për dështimin në Berlin dhe Paris, të dy vendet nuk kanë fituar bashkëpunim. Të dyja kanë bërë hap mbrapa në perspektivën evropiane.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i bëri këto komente në konferencën Zëri i Popullit rreth finales së madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, organizuar nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit. Ai tha po ashtu se tash kur Bashkimi Evropian sipas tij është më i dobët, duhet të bëhet thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një rol më aktiv në procesin e dialogut Kosovë-Serbi.
Po mendoj se duhet të thirrje jona për një rol më aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një koordinim më të mirë me Bashkimin Evropian, kur e shohim që nuk ka një unitet brenda Bashkimit Evropian, dhe kemi të bëjmë me një Bashkim Evropian më të dobësuar dhe shohim edhe nga opinioni publik ku qytetarët besimi qytetarëve në këtë proces për Bashkimin Evropian nuk ka lënë mbi 40%, nësa përshet dhe atë mbi 80%. Që që një koordinim i tillë do të mund kishte sukses.
Profesori i shkencave politike në Universitetin St. Mary në Londër, James Lindis, tha për Radio Evropa e Lirë se partneri kryesor në dialogun Kosovë-Serbi duhet të jetë Bashkimi Evropian, pavarësisht faktit se Washingtoni tash për tash shihet si partner vendimtar në këtë proces.
The key partner should be the European Union.
Partneri kryesor duhet të ishte Bashkimi Evropian, mirë po pozita e Bashkimit Evropian në këtë rast është dobësuar. Pse? Ne jemi në fund të mandatit të Komisionit Evropian dhe personat dhe autoritetet që merren me këto bisedime janë duke u larguar. Ju keni ndarje të madhe për këto çështje në Prishtinë dhe për të ardhmen e dialogut. Papritur, roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëhet rol ulthes, mirë po çdo gjë duhet të bëhet për antarësim në Bashkimin Evropian. Antarësimi në Bashkimin Evropian duhet të jetë ajo çka e shtyn përpara gjithë këtë proces të dialogut, tha ai. Ai konsideron se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të kenë rol konstruktiv dhe pozitiv. E vetmja mënyrë sipas tij që gjërat të kryhen mes Prishtinës dhe Beogradit është që komuniteti ndërkombëtar të jetë i bashkuar dhe SBA-ja dhe Bashkimi Evropian të punojnë së bashku.
And at the moment we're not seeing that. We're seeing divisions within the European Union.
Për momentin ne nuk po shohim një gjë të tillë. Ne po shohim ndarje brenda Bashkimit Evropian, po shohim dallime të mëdha mes vendeve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjermania dhe Britania Madhe kanë një pozicion që nuk është i njëjtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Franca ka një pozicion tjetër. Komisioni Evropian ka një pozicion të ngjashëm me atë të SBA-s, mirëpo Gjermania është kundër atij pozicioni të Komisionit Evropian. Për momentin asgjë nuk do të ndodhë përpara se të kalojnë këto ndasi, tha ai. Në anën tjetër, ministri i punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se nuk është reale që vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përfshihen në dialogun Kosovë-Serbi.
Nema za sada najave bilo kakve promjene formata.
Tash për tash nuk ka paralajmërime për çfarë do ndryshimit të formatit të dialogut. Bashkimi Evropian e moderon këtë proces, ka deklaruar Dačić duke shtuar se nëse arrihet marrëveshje eventuale ajo duhet të verifikohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Teshko očekivati da može da se ubace samo Sjedinjene Američke Države, a da se niko drugi više ne ubacuje u svet. Tako to nije realno.
Është vështirë e pritshme që vetëm Shtetet e Bashkuara të përfshihen në këtë dialog dhe që askush tjetër të mos përfshihet. Kjo nuk është reale, ka thënë Dačić në një konferencë për gazetar me shefin e diplomacisë së Norvegjisë. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se përmbyllja e dialogut politik me Serbinë në me arritjen e një marrëveshje ligjërisht obligative, që sipas tij nënkupton njohje reciproke, është interes nacional i Kosovës.
Nuk kam kur padyshim se marrëveshja mund të arrihet këtë vit. Marrëveshja pra ligjërisht obligative në mes Kosovës dhe Serbisë. Por nëse nuk ndodhë të hynë një fazë të rrezikshme të këtyre raporteve, pse da dhe mund të destabilizojë jo vetëm raportet tona, si qytete, por edhe rajone.
Thaçi ka thënë se Kosova është e gatshme për dialog në mënyrë që siç është shprehur ai një herë për gjithmonë të qartësohen raportet mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel ka nisur në 2011. Në ulumtimin që ka bërë Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit, RIDEA, ka dalë se 32% e qytetarëve të Kosovës e kanë përkrahur ndryshimin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe njohjen e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Presidenti Thaçi ka theksuar se opsioni i ndryshimit të kufirit apo demarkimit të kufirit ka siguruar përkrahjen më të madhe të qytetarëve përkundër asaj që Thaçi ka konsideruar fushat negative të partive politike ndaj këtij skenari. Por ideja e Thaçit për korrigjim apo demarkacion të kufirit me Serbinë nga spektri opozitar në Prishtinë po konsiderohet si edhe si opsion që mund të çojë në ndarje dhe ide për shkëmbim të territoreve. Kurse kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka thënë në anën tjetër se plani i Serbisë për ndarjen e Kosovës ka dështuar, mirëpo sipas tij ideja për këtë çështje ende është gjallë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi Kosovës ka miratuar raportin me 31 shkelje të identifikuara nga Komisioni Hetimor Parlamentar për dëbimin e 6 shtetasve turqë drejt Turqisë në mars të vitit të kaluar. Mes tjera, shë raporti i miratuar konstaton shkelje të drejtave të njeriut, parregullsi në mënyrën e dëbimit dhe përzierje të kompetencave mes institucioneve. Detajet nga seansa na sjell Fatlumja Shari.
Në një seancë të jashtëzakonshme, Kuvendi i Kosovës ka miratuar raportin e Komisionit Hetimor Parlamentar për dëbimin e 6 shtetasve turq në mars të vitit 2018. Me gjithë kritikat dhe kundërshtimet që u dhanë gjatë debatit nga deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës dhe grupit parlamentar 6+, raporti u miratua me 59 vota për, 2 kundër dhe 4 abstenime. Duke prezantuar gjetjet e raportit, kryetari i Komisionit Hetimor Parlamentar, Gjelal Sveçla, tha se janë identifikuar 31 shkelje në procesin e, siç tha, jashtëligjshëm të dëbimit të 6 shtetasve turq. Duke u thirrur në raportin hetimor, Sveçla tha se vendimi për revokim të lejes qëndrimeve në Kosovë dhe urdhri për dëbim me forcë të shtetasve turq ishte në kundërshtim me ligjet, kushtetutën e Kosovës dhe konventat ndërkombëtare.
Konstatohet një varg i gjatë i shkeljeve, parregullsive dhe mospërputhjeve me ligjet dhe akte nënligjore në fuqi, si dhe me standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit.
Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Driton Selmanaj, tha se kjo ngjarje është rasti më eklatant i shkeljes së çdo norme dhe dispozite ligjore e kushtetuese nga autoritetet shtetërore. Sipas Selmanajt, në këtë ngjarje janë lënë anash Prokuroria e Shtetit, gjykatat dhe disa departamente të rëndësishme të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ai theksoi se gjatë operacionit, Agjencia Kosovare për Inteligjencë ka tejkaluar mandatin e saj, duke kryer autorizime policore.
Policia Kosovës ka hedhur dorë prej mandatit saj për të kryer operacion policor. Ka pas operacionin policor në mandat të me ligjin që të ecë tutje për çdo çështje që rrezikohet siguria nacionale në Kosovë. Nga ana tjetër, AKI-ja ka marrë autorizime policore, ka te kalu mandatin e vetë kushtetus që e ka. Në zyret e policisë Kosovës kanë hyrë agent AKI-s dhe kanë menaxhu operacion policor.
Me gjithë se thasin në raport nuk kanë dëshmi që pohojnë se urdhëri është dhënë nga presidenti Hashim Thaçi, Driton Selmanaj, këtë përgjithsi ja hodhi presidentit. A i po ashtu thasë janë përbalur me mos përputhje të deklaratave dhe dëshmi të rreme nga ish shefi i policisë së Kosovës, tash shef i AKI-s, Shpend Magjuni, dhe ish shefi i AKI-s, Driton Gashi, lidhur me atë se a ka qenë djeni të operacionit kreu i policisë. Kurse deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Hajdar Beqa, tha se janë të interesuar që ky rast të zbardhet, por pati kritika për raportin, të cilin e quajti jo kredibil. Sipas Beqajt, interpretimet në raport janë bërë në formë selektive për interesa politike dhe personale nga antarët e komisionit. Pas kësaj, deputeti Beqaj tha se në së paku 3 raste, komisioni ka marrë dëshmi pa kuorum, gjë që sipas tij i zhvlefteson provat sa të mos mund të përdoren në raport.
Komisioni në disa raste kanë vepruar në kundërshtim me nenin 16, publiciteti i mbledhjeve të komisionit të ligjit numër L03L176 për hetim parlamentar dhe nuk kanë zbatuar në mënyrën e dur çështjen e seancave të mbyllura, të administrimit të prova dhe të ruajtjes së sekretit zyrtar.
Ai po ashtu tha se nuk mund të konstatohet se ka pasur tejkalim të mandatit nga AKI-ja, duke shtuar se raporti nuk e ka fuqinë që duhej ta kishte dhe se nuk i ndihmon organet e drejtësisë, por vetëm u avështirëson punën. Ndërsa i ka replikuar Selmanajt, duke thënë që nuk ka asnjë dëshmi që e bën përgjegjës për urdhërdhënie presidentin Hashim Thaçi, por presidentin Thaçi përgjegjës e ka bërë dhe deputeti i lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufca, të cilin e ka quajtur dirigjent të kësaj ngjarje të rëndë. Sipas deputetit Konjufca, depërtimi skandaloz dhe i jashtëligjshëm, pos që ka prekur drejt për drejt funksionimin e ligjit, nivelin e demokracisë dhe relacionet mes institucioneve në Kosovë, e ka dëmtuar atë edhe në rrafshin ndërkombëtar.
Marrëdhëniet mes shtetit ton edhe çdo shteti tjetër duhet të ndërtohen mbi parimet e reciprocitetit, të partneritetit strategjik, të interesave të përbashkëta dhe të përfitimeve të dyanshme. Kurse nëse shohim këtë rast se si ka ndodhë, atëherë mund të konkludojmë që pushtetarët tonë kanë vendosë një relacion, unë do të thëja, vasalitetit.
Në mars të vitit 2018, me kërkesë të autoriteteve turke, autoritetet kosovare patën arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 shtetas turq. Për të dëbuarit nga Kosova, Ankaraja dyshon se janë antarë të organizatës Hizmet të udhëheqësit vetar turk Fethullah Gülen. Këtë të fundit, autoritetet turke fajsojnë për një përpjekje për grushtet në Turqi në vitin 2016. Dëbimi shtetasve turq kishte nxitur reagime të ashpra nga shtetet përëndimore, por edhe vetë kryeministri Ramush Haradinaj, që pati deklaruar se nuk ishte në dieni të këtij operacioni. Më 28 qërshor 2018, Kuvendi i Kosovës themeloj Komisionin Hetimor Parlamentar për ndryqimin e rastit të dëbimit nga Kosova të 6 shtetasve turq. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Kontrata 10 vjeçare mes Telekomit të Kosovës dhe kompanisë Z-Mobile do të shkëputet më 30 korrik, kanë bërë të ditur përfaqësuesit të Telekomit. Ata kanë bërë të ditur pashtu se humbjet nga kjo kontratë janë milionshe. Holsit na sjell Luljeta Krasniqi.
Bordi i Telekomit të Kosovës ka marrë vendim që të ndërpres kontratën me kompaninë Z-Mobile, duke konsideruar se kjo kontratë e nënshkruar 10 vjet më parë ka rezultuar të jetë dëmshme për Telekomin dhe si e tillë e ka futur në krizë financiare. Kontrata e nënshkruar 10 vjet më parë i kishte mundësuar kompanisë Z-Mobile të ishte operator virtual i telefonisë mobile Vala. Njoftimin për shkëputjen e kontratës e ka bërë kryeshefi ekzekutiv i Telekomit të Kosovës Bedri Strefi gjatë një proteste të punëtorëve të sindikatës së kësaj kompanie.
Vetëm jemi në takim ende duke diskutuar edhe aspektin financiar që kemi kontaktuar një kompani ndërkombëtare të bëjë një analizë financiare. Kusë raport preliminar ka dalë pozitiv në saj përket aspektet Telekomit Kosovës, njëtën ko kemi pranu edhe njëftim zyrtar nga ekspertiza e jashtme ligjore, ku njëtën ko na jep të drejtën neve si Telekom të njëftojmë që sot gjatë ditës e njëftojmë edhe operatorin që dërë më tash ka qenë partner me neve këtë ratë Z-Mobile-in, që putja e mësas bardën që nga data 30 korrekt. Bravo!
Mirze Qiri, inxhinier në Telekomin e Kosovës, thot se kontrata mes Telekomit të Kosovës dhe kompanisë Z-Mobile i ka kushtuar humbje milionshe Telekomit.
Kontrata 10 vjeçare mes Telekomit të Kosovës dhe Z Mobile ka rezultuar me 104 milion humbje reale për Telekomin, ndërsa 79.2 milion euro bruto fitim për Z Mobile.
Telekomi i Kosovës dhe kompania Z Mobile në vazhdimësi kanë pasur mosmarrveshje në lidhje me kontratën. Mospajtimet mes palëve kishin nisur kur Z Mobile kërkoi numeracion shtesë, çështja kishte shkuar në arbitraj dhe më pas gjykata e Prishtinës kishte vendosur në favor të kompanisë Z Mobile. Ndërkohë për dëmin e shkaktuar përveç tjerash, Telekomi obligohej t'i paguante Z Mobile një gjob prej 25 milion euro. Në emër të shpërblimit të dëmit, fitimit të humbur dhe shpenzimeve të procedurës së arbitrazhit. Telekomi Kosovës dikur ka qenë kompania më fitimprurëse në vend, por pas të gjitha këtyre mosmarrveshjeve dhe dëm shpërblimeve, hyri në krizë financiare. Kompania Z Mobile ka kërkuar që borxhi prej mbi 25 milion euro të paguhet, në të kundërtën do të fillohen procedurat e përmbarimit që nënkupton mbylljen e llogarive bankare të Telekomit të Kosovës. Qeveria fillimisht kishte shqyrtuar mundësitë financiare për të paguar borxhin në mënyrë që të shpëtonte Telekomin nga falimentimi, por që nuk ishte bërë një që të tillë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar këto ditë për mediat vendore se qeveria nuk do të paguaj këtë borxh.
Qeveria nuk i shlyen borxhe Telekomit, as nuk i jep hua as pare. Ajo ka qenë një kompani profitabile, mendojmë që menaxhimi keq e ka prunë këtë gjendje. Menaxhmenti i Telekomit duhet ta kthenë kompaninë në kompani profitabile, edhe ju është dhënë kjo mundësi. Pra jo kemi dhënë durë dhe lira, menaxhmentit me e këtu në kompani profitabile, pra me hek pe obligimeve të gabume, e me e këtu në kompani profitabile, por nuk do të pagun qeveria për gabimet menaxhriale, se shka mundësi një kompani e telefonisht me funu me humbje.
Ndërkësh, Ministri Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka, ko më pari ka thënë Radios Evropa e Lirë se pagesa e me njëhersh me vlerës prej mbi 25 milion euro, do të falimentonte Telekomin e Kosovës, dhe i kishte kërkuar që pagesa ndaj kompanisë Z Mobile të bëhet me këste. Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Kjo kompani ka parafërsisht 2.400 punonjës, kurse paga mesatare llogaritë të jetë mbi 730 euro. Qeveria Kosovës është pronare 100% të aksionave të Telekomit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të mërkurën në Maqedoninë e Veriut pritet të votohen 5 emra të rinj si ministra në qeverinë e këtij shteti pas vendimit të kryeministrit Zoran Zaev për të ristrukturuar kabinetin e tij. Sipas analistëve, emrat që janë bërë të ditur të dielën nuk japin shumë shpresë për ndryshime apo shtytje përpara të proceseve integruese. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Marja e dikasterit të financave në duar të kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev është ndryshimi vetëm më thelpsor, theksojnë kështu njohësit të çështjeve politike duke komentuar reformatimin e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Për të mërkurën është caktuar seanca parlamentare në të cilën pritet të votohet propozimi 5 ministrave të rinj, emrat e të cilëve i ka bërë të ditur të dielën kryeministri Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Ndryshimet në qeverin 2 të Zaevit do të ketë në dikasterin e ambientit jetësor dhe planifikimit jetësor. Me shras për të drejtuar këtë dikaster është propozuar Naser Nuredini. Në Ministrinë e Qeverisjes Lokale është propozuar Goran Milevski dhe Ministrinë e Sistemit Politik është propozuar ta drejtoj Sadullah Duraku. Pas dorëheqjes së dy ministrave, ndryshime do të ketë në dikasterin e bujqësisë, pyllëtarisë dhe ekonomisë së ujrave në krye të cilit është propozuar Trajan Dimovski, dhe atë të kulturës është propozuar ta drejtoj Hisni Ismaili. Kryeministri Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se dikasterin e financave do ta udhëheqë ai, pasi siç ka theksuar, ky vit pritet të jetë viti i rëndësishëm ekonomik për vendin. Por për ekspertët e ekonomisë, ky veprim nuk shihet dhe me aq optimizëm, sepse si theksojmë bëhet fjalë për një dikaster që kërkon shumë punë dhe përkushtim, ndërkohë që pozita e kryeministrit absorbon shumë kohë. Arsim Sinani nga qendra për studime ndërkombëtare dhe hulumtime ballkanike për Radio Evropa e Lirë thotë se lista me propozimet për ministrat e ri nuk sjell asgjë të re, ndërkohë që në krye të dikastereve thekson ai mbeten persona që nuk kanë arritur të procesojnë rezultatet të cilat qartë janë definuar si obligim për Maqedoninë e Veriut nga Brukseli.
Këtë shoh më tepër si kozmetik edhe më tepër për të thënë opinionit publik se janë po bojmë reforma, se ja ne po ndryshojmë njerëzit të cilët nuk kanë rezultate. Fatkeqësisht nuk po ndodh kjo. Këtu po ndodh dhe të thotë vazhdimi i mentalitetit të Gruevskit, i cili vazhdon shpirti i tij të endet në përzyrat e qeverisë dhe fatkeqësisht si duket ka hyrë brenda qeverisë Zaev dhe kjo qeveri do të ketë probleme për shkak se nuk po lirohet nga ky mentalitet. Ne kemi një gjyqësi të korruptuar, ne kemi një sistem dhe aparat shtetëror i cili funksionon në mënyrë kaotike, kemi ikje masive të qytetarëve dhe kemi premtime se do të futemi në Evropë dhe në NATO. Por meni Maqedoninë si duket bosh.
Ndërkaq Aleksandar Kërzhalovski njohës si çështjeve politike, bartësi më shumë projekteve për hulumtimin e opinionit publik, thotë se qeverinë e Zaevit në këtë periudhë pret shumë punë dhe ndryshime, siç thotë ai, nuk lën shumë hapësirë për shpresë se proceset reformuese do të marrin shtytjen e duhur. Ka më shumë fronte ku qeveria duhet të tregojë rezultate që realisht mund të presë caktimin e datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Duhet të dëshmoj se është e vendosur në realizimin e reformave në administratën publike, sferën e medjave dhe veçanërisht në luftën kundër korrupsionit, i cili është në nivel shumë të lartë në shtet. Nuk besoj se me këto ndryshime të vogla sa i përket udhëheqjes së një pjese të ministrave, mund të bëhen ndryshime të mëdha. Ta shohim se çfarë ndryshime do të bëjë kryeministri Zaev me drejtoritë dhe institucionet publike që i paralajmëroi dhe atëherë do të kemi një pasqyrë më të qartë rreth asaj se ndryshime do të paraqesin ose jo një motor për të shtyrë proceset para në interes të qytetarëve, thotë Kërzhalovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ekrem Imamoglu ka fituar zgjedhjet për kryetar të Stambollit duke i dhënë fund rregullit 25 vjeçar islamist në këtë qytet. Ai ka fituar zgjedhjet për të dytën herë me radhë në 3 muaj për të parin në këtë qytet, rezultat i cili është thënë të ketë goditur rënd presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Detajet i kuptojmë në materialin VUS.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është goditur ashpër nga fitoria e opozitës në Stamboll, e cila ka fituar për së dyti herë zgjedhjet në këtë qytet, rezultati i cili është konsideruar si mesazh i qartë se votuesit nuk janë të kënaqur me politikën e tij. Ekrem Imamoglu nga Partia Republikane Popullore ka siguruar 54.21% të votave, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu, duke shënuar kështu fitore të thellë në krahasim me zgjedhjet e mbajtura 3 muaj më parë. Rezultati paraprak ishte anuluar pas protestave nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, duke pretenduar se gjatë procesit zgjedhor ka pasur shumë parregullsi. Vendimi për zgjedhjet të reja është kritikuar nga aliatët perëndimor dhe ka nxitur shqetësime në mesin e kundërshtarëve të brendshëm, të cilët kanë thënë se demokracia e Turqisë është nën rrezik. Të dielën dhjetra mira mbështetës të Imamoglut kanë dalë në rrugët e Stambollit pasi ish biznesmeni ka fituar kundrejt kandidatit të zgjedhur nga Erdogan Doani Binali Yildirim me gati 800.000 vota më shumë. Në këtë qytet, ju keni rregulluar demokracinë. Faleminderit Stamboll. Ne do të jemi për secilin. Ne do të ndërtojmë demokracinë në këtë qytet. Ne do të ndërtojmë drejtësi në këtë qytet të bukur. Unë premtoj se do të ndërtojmë të ardhmen, u ka thënë Imamoglu mbështetësve të tij. Bordi i lartë elektoral ende nuk ka bërë të ditur rezultatin mërzyrtar, mirë po Erdogan tashmë ka përgëzuar Imamoglun për fitoren e tij ndaj rivalit Yildirim duke i uruar sukses si kryetar. Erdogan ka udhëhequr Turqinë nga viti 2013, fillimisht si kryeministër dhe më pas si president, duke u kthyer në politikanin më dominant prej themeluesit të këtij shteti Mustafa Kemal Atatürk gati një shekull më parë. Partia e tij gëzon mbështetjen të madhe mes turqëve konservator dhe investimet e vazhdueshme kanë ndikuar që Erdogan të fitojë më shumë zgjedhje ndër vite. Por recesioni ekonomik dhe krizat financiare së fundmi kanë filluar të ndikojnë në mbështetjen ndaj tij bashkë me kontrollin e ashpër të Erdoganit ndaj qeverisë, çka është thënë të ketë alarmuar disa votues. Pendimi për anulim të zgjedhjeve në muajin mars pati ndikuar me rënje të vlerës së valutës turke lira për 8% gjatë këtij viti. İmamoğlu ka fituar mbështetje edhe në zonat ku janë njohur tradicionalisht si bazat e partisë së Erdoganit, duke i dhënë kështu fund rregullit islamist 25 vjeçar në këtë shtet. Këto rezultate duket se të nxisin kapitull të ri në politikën turke, me që tri qytetet kryesore në këtë shtet tani drejtohen nga figura opozitare. Analistët kanë thënë se kjo humbje mund të ndikojë edhe me riorganizim të kabinetit qeveritar në Ankara dhe ndryshime në politikën e jashtme. Sipas tyre nuk përjashtohet mundësia e organizimit të zgjedhjeve kombëtare para vitit 2023.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mirat afërm të ish luftëtarve të grupit militant Shteti Islamik duhet të riadhësohen, tha shefja për të drejtat të njeriut e Kombeve të Bashkuara Michelle Bachelet, për të shtuar se fëmijët në veçanti kanë përjetuar shkelje të rënda të drejtave të tyre. Familjarët duhet të riadhësohen në përputhje me standarde ndërkombëtare nëse nuk ndiqen penalisht për krime, tha Bachelet në fjalimin e saj në Këshillin e OKB-s për të drejtat e njeriut në Gjenevë. Sipas saj, mbi 55,000 luftëtarë të dyshuar të Shtetit Islamik dhe familjarët e tyre janë burgosur në Irak dhe Siri. Bachelet tha se shtetet nuk duhet t'i uahiqin shtetësinë atyre që kanë shkuar për të luftuar për ISIN në këto dy vende. Shumë vende evropiane kanë hezituar t'i marrin përsipër shtetasit e tyre. Në muajin prill, Kosova ka kthyer mbi 100 kosovarë nga Siria, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo arriti në Arabinë Saudite në kuadër të një turneu në Xhirin Persik. Pompeo, i cili do të qëndrojë edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, tha se synon ndërtimin e një koalicioni global kundër Iranit. Ai tha se koalicioni do të përfshinte jo vetëm shtetet e Xhirit, por edhe vende në Azi dhe Afrikë që janë të gatshme t'i kundërvijnë, siç u shpreh ai, mbështetësit më të madh të terrorizmit në botë. Pompeo përsëriti edhe deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump se Washingtoni është i gatshëm të negociojë me Teheranin pa parakushte në pjekje për të qetësuar tensionet. E tensionet janë rritur prej se Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Një gjykatë në Vietnam e dënoi një shtetas amerikan me 12 vjet burgim pasi e shpalli fajtor për përpjekje për të përmbysur shtetin. Michael Pyong Min Nguyen, 55 vjeç, pranoi se donte të nxiste protesta në Vietnam, tha avokati i tij për BBC-n. Megjithatë, ai mohoi akuzat më serioze të planifikimit të sulmeve në zyra qeveritare në Hanoi dhe Ho Chi Minh me bomba benzine. Një geni cili është arrestuar vitin e kaluar do të dobohet pasi të shërbej dënimin. Tre burra vietnamezë u dënuan po ashtu me kozgjatje të ndryshme në burg për veprat të lidhura me të. Talibanët lëshuan një kërcënim për mediat afgane duke thënë se gazetarët do të jenë shënjestra të sulmeve, për aq kohë sa mediat nuk ndalojnë të transmetojnë, siç u shprehën ata, propagandën e qeverisë kundër militantëve. Në një deklaratë lëshuar të hënën, grupi u dha radiostacioneve, televizioneve dhe transmetuesve të tjerë një javë kohë për të ndalur transmetimin e njoftimeve antitalibane të paguara nga qeveria. Këto njoftime u bëjnë thirrje qytetarëve që të informojnë autoritetet nëse ata shohin ndonjë aktivitet të dyshim të taliban. Në AI, një organizatë afgane që mbështet mediat e dënoi paralajmërimin e talibanëve dhe i bëri thirrje qeverisë afgane të marrë masa më të ashpra për të garantuar sigurinë e mediave. Franca pritet të përballet me temperatura mbi 40 gradë Celsius këtë javë, çka potencialisht mund të shënojë rekord të temperaturës më të lartë në muajin qershor. Temperaturat pritet të arrijnë në 35 gradë Celsius apo më shumë, duke u rritur edhe më shumë të enjtën dhe të premten. Veriu i këtij shteti, duke përfshirë kryeqytetin Paris, pritet të preket më së keqi nga ky mot. Franca, Gjermania, Zvicra dhe Belgjika janë vetëm disa prej shteteve që mund të përballen me mot të ngjashëm në ditët në vijim, mirëpo Franca duket se do të jetë më e prekura. Qyteti i Parisit ka aktivizuar nivelin 3 të planit për nxehtësi ekstreme, derisa niveli 4, që konsiderohet më i larti, nuk është aktivizuar kur më parë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.